Blaðsíða 69. Önnur forvitnileg ský. Vindskafin ský geta tekið á sig furðulegustu myndir og verðastundum eins og fljúandi diskar. Þau myndast vegna bylgjuhreyfingar sem verður í loftinu þegar það streymir yfir fjöll í hvössum vindi. Glitský er á ákaflega fögur ský sem myndast í 15 til 30 km hæð uppi í heiðhvolfinu. Þau sjást oftast við sólaruppbrás eða sólarlag miðjan vetur. Ákaflega litskrúðug enda böðuð í sól þó rökkur sé á jörðu niðri. Glitský eru stundum kölluð perlumóðurský því þau minna á litadýrðina innan í perluskeljum. Vistu svarið? 1. Lýstu veðurfari á Íslandi ef það væri í Miðjarðarhafinu. 2. Hvaðan berast heitir loftstraumar til Íslands? 3. Hvaða helstu þættir hafa áhrif á loftslag á Íslandi? 4. Nefndu 2 hafstrauma við strendur Íslands og hvaða áhrif þeir hafa á veðurfar á landinu? 5. Hvenær eru mestar líkur á að hafís berist að ströndum Íslands og til hvaða landshluta berst hafísinn oftast fyrst? 6. Af hverju er rík ástæða til þess að hafa með sér hlífðarföt í fjallaferðir? 7. Af hverju er minnst úrkoma norðan Vatnajökuls og í innanverðri Húnavatnssýslu? 8. Hvar á landinu er hæstur meðalársiti á Íslandi? 9. Nefndu dæmi hvernig Íslendingar þurfa að bregðast við veðurfarinu hérlendis. Nefndu dæmi sem tengjast samgöngum, klæðnaði og húsnæði.